Кеплер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023-жылдын 23-октябрь октябрь кептенин 1-жы күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди язгыда диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okurlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä onlarça türkmen raýaty sol sanyny hökümet tanqytlan Durduliyev Türkiýeden deportasiýa edildi diýen atlan çap edilen habarmy çekýär. Şeýledi, Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew daha çagyzda 23 ýyl türme tutsaglygy höküminiň çykarlanmagy barada habarmy köp okulypdyr. Daşary ýurtlarda dürlü yağdaylarda vefat dolayan Türkmen sanlılar. Xususan hilak kolayan studentler varada kavarlarımız hem köpe kolaya. Bu hepte Saratov'ta yol hadisesinde vefat dolayan Türkmen sanlı studentlara da kavarımız köpe kolayların beyaşlığına girdi. Etnik özel ağırlıklarının vekilleri öz enedillerine bilim almak hukuklarını talep ediyor. Ayal gıydılar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte yaş çeklendirmeleri bilen yüzveyiz olyar den atlan çap edilen havarlarımız hem en köp okanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender meseleleri we agyr ýagdaýa düşen gelinler baradaky ýörüte gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti golaýda adalatçynyň diwanyny gender deňligi we reproduktiw saglyk meseleleri barada habarlylygy ýokarlandyrmak goýunça okuw maslahatynyň başlananlygyny habar berdi. Synçylaryň aglabasynyň pikirine görä, türkmen maskarasyny galyň berilip alynan geline hyzmatkar ağzına yasmak takınıp ya takınman dilin ähli yumuşu bitirmeli adam hükmünü karayarlar ve ol bir yağdaydan dini öz ayaklarının üstünü berk durup yani yollosunu diyenlettirip başlarını deyinip bilyen. Aşgabatda dören häkimet krizisi bilen bağlılıkta sonku döwürde Türkmenistan hakkında İngiliz diline çap edilen sinlerin bir näçesinde öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimeti gaýtadan dolanmagy onuň aýaly ogul gerek Berdimuhammedowanyň maskaladaky we jemgyýetdäki rolunyň birden ýokarlanmagy prezident bolan oglun Ozal Kakanyň aýal onlar tarapyndan kemsizilip gelinen ýa-da yeterlik derejede sıylanmadyk ejesiniň tarapyny tutmagy bilen baglanyşdyrylýy. Emma Türkmenistanyň gelinleriň baran ýerine edilişi, kehalatlarda sağalary bilen kogluşy we ýeke galşy barada açyk gurrun edilmeýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1931-nji ýylyň noýabrynda neşir edilip başlanan we soň ady ençeme gezek üýtgedilen aýallar ses jurnalyna bu meseleler dürlü-dürlü wagtlarda belli bir derecede golgollu. Yönü köplenç mesele oğunuk davaları ya düşünüşmelliklere çenli çeklenirli. Sebebi Sovet dövrünü maskalılar için yeterlik sahip. Eklenç mümkünçülüğü dörödülmedi ve maskalak dağlarının arasında garipliq. Ağır yaşa iş şeritleri esasında yüze çıkken oğuşmalıkların düyüp sebepleri hiç vakit dolu ve tögöröklüğün yağdaydı öğrenilmedi. Bu meselenin prezident maskalasındaki yağdaylar ile bağlılıkta Odali İngiliz diline gozgolmagy Türkmenistanyny soňky 10 ýyllyklarda çoňlaşan ykdysady kynçylyklaryň arasyny gürelýän maskalak zalalyklary, bolýan maskalaryň ýetim galýan çağalaryň has köpelmegi, maliýe meselelerini çözmek üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän erkeklerin sanynyň barha artmagy bilen utgaşdy. Bellemeli ýeri Türkmen eline hükümetli otta golgolmayan kem bolsa, hedir pensiya yaşına yeten Türkmen ayarlarının bir neçesinin adatlık gülün anonim ve ayrı ayrılıkta sökvettöşlükte aitmaklarına göre gelinin maskara daha korunu. Düşün yerine bağırlıkta adam oranını görülmeyi ya da kemsidilip hizmetkar yal saklanmayı. Gelin ülen onun bağırlılarının ya kaynakacılarının arasında dörüyen ağır yağdayları vardı. Tas her öyde diyen yali gürlün ediliyen. Şeyle de adat sökvettöşlerinin aitmaklarına göre Türkmen maskalılarındaki gelinlerin kainları, yani yollaşlarının ayarlıganları, ulu gelinler tarafından kısılmayı, kemsidilip saklanmayı, sonku doğurda yitileşen emlak, miras davasıya göresüyle bağırlıkta hem güçleniyer ve bir yağday kanun esasında öz hak hukuklarını uğrap bilmedik gelinlerin çağaları bilen caizsiz.